Jien Fader Joe Borġ nsellmilkom il-programm tmiem il-kolonializmu f'pajjiżna issa fatt wasalna fl-aħħar snin ta' qabel il-kolonializmu għalkemm aħna kif tafu kultant imorru l-qudiem u lura għax aħna nitkellmu iktar b'temi milli snin waħda wara l-oħra minn għalfejn nistied hawn introduċi l-mistiden tiegħek kollha ta' fuq il-professur Perotta, l-kotba tiegħu Fortress Colony Final 1945-1964 it-tielet volum. L-ħdarba ġew, dejna nitkellmu fuq it-trade unionizmu, kellimna f'ċertu dettall dwar jiena l-arja friska anke li daħħal dun fortunat mitzilu Monsignor Mizzi bit-twaqqif ta' żewġ unions mhux ta' soltu, l-workers and family union, l-oħra
il-female employees union,
jiġifieri xi ħaġa żewġ affarijiet mhux ta' soltu il-ħsieb soċjali nisrani li bih kien mimli. Għadu mimli dan l-assis il-lu naturalment mibni iktar mimli iktar bletam mill-li kien dak iż-żmien. Li waslu għal daw iż-żewġ inizjattivi tajbin. U laħa darba wedna lis-semija tagħna li ħankomplu nkellmu fuq trade unions u għadna li ħanqabdu moviment ieħor li kien beda dak iż-żmien biex qatt ta' unions issa tispjega aktar inti. Jiena għadu fl-imkien, bażikament il-moviment li wasal għas-sijem tiju.
Eżattament. Dina kienet waħda mill-affarijiet li ġieli kienu s-semmew, pero minar ma kien sa xejn konkret biex ngħidu hekk. Taf inti l-Unions Maltin, waħda mill-affarijiet li kienu jagħmlu u tifhimha għal ħafna raġunijiet, kienu jħarsu ħafna lejn l-Ingilterra. U l-Ingilterra kien hemm u kien ilu mwaqqaf għal ħafna żmien. Trade Union Council li kien b'saħħtu ħafna u ovvjament allura kien hemm min fil-pajjiż kien ħares lejn dak il-pattern u jgħid għaliex ma jsirx f'pajjiżna. Issa dana kien diffiċli għal ċertu raġunijiet xi wħud minnhom ġa semmejni u ma naħseb ta' minnha ġew insemmuhom. Dan ħaġa kellek fil-pajjiż żbilanċ f'dak li huwa saħħa ta' unions, għax inti kellek union waħda li kienet dominanti, il-ġewwa Workers Union, bħalma juri sima. Kienet union li kienet kella bħala membership ħaddi ma ġej minn ħafna sferi u dina kienet qawwija ħafna għall-pajjiż, kienet effettiva u għalhekk dina ma kellix interess li tara xi trade union council jaħdem fil-pajjiż.
Nistgħu ngħidu li unions l-oħrajn kollha f'salt ma kinux b'saħħithom daqs il-ġerk union.
Ma kinux, eżattament, nistgħu ngħidu għalik. Issa barra minn hekk il-unions iż-żgħar l-oħra għalkemm kien jissemma xi kultant l-ideali jkun hemm xi forma ta' affiljazzjoni, federazzjoni, eċetera, e fir-realtà kien diffiċli ħafna biex tikkonvinċihom ukoll. Għax ħafna minn dawn il-unions jridu jissalvagwardjaw dak li kienu jaraw bħala l-indipendenza tagħhom u dik kellek dan il-movement. Issa mbagħad insibu trade unionista li kien trade unionista minn ta' qabel gwerra, mosegat. Li kellu wkoll background għal xi żmien fil-ġewwa Workers Union ukoll.
U li dan ma baqax allura meta tajt li kellu.
Kellu fis-sens ma kienx għadu attiv fil-ġewwa Workers Union kif kien qabel. U dan kien beda jitkellem ħafna nies u jagħmel ħafna biex ngħidlu hekk xogħol preliminari biex jikkonvinċi nies dwar il-possibilità li titwaqqaf konfederazzjoni ta' trade unionizmu f'Malta. U fil-fatt kien waqqaf working group. Ad hoc working group biex jippruvaw jesploraw il-possibilità li xaġa bħal dik kont tista' ssir.
Il-ġewwa
Workers Union ma kienx fiha. Il-membri l-oħrajn ta' minn insemmuhom għax xi wħud minnhom dam ukoll.
Jiġri beda tiġazzo b'da.
F'dak is-sens iva. Għax il-ġewwa Workers Union kif għadha ma kellix interess f'xi ħaġa bħal dan. Kellek il-sur Anthony Callus li kien ġej mill-Malta Civil Service Association. L-Sur Walter Zara, ta' Civil Service Clerical Association, kellek l-Sur Lewis Cassola, ta' Society of Administrative and Executive Civil Servants, u dawna bdew...
E permetti li namm il-parentesi, u għal-semmejt il-Walter Zara, l-lum, għetik għawdi l-Gloria Falġenna, nishtiq nsellim l-lum minna għawdi l-lu għanki l-tifel tijaw, il-Trevel, nafi mit-tfal tijaw. Walter kien ħadem ħafna maħna dak iż-żmien fil-Komissjoni Komunikazzjoni Soċjali tal-Dioċesi fuq il-Klab Arin Nisrani li kienet għada publishing house ta' Goldman Sara u għamil snin twal, Walter, mod volontari ħosib il-xogħol amministrativ kollu.
Walter Zara kien jimpenja ħafna fil-livell soċjali, traġunjonistiku, iktar qudiem, anke politiku fil-pajjiż. Voldiri.
Għalhekk kif smajtu x'taqt insell.
Kien bniedem, kien bniedem attiv immens, attiv immens ħafna fil-ħajja tal-pajjiż. Issa dina huma x'kien it-tir tagħhom, da t-tir kien li waqfu konfederazzjoni ta' Unis. Issa ta' min nispjega wkoll din it-terminoloġija, għax kultant ngħidu ċertu kliem, però mhux kulħadd ikun jifhem il-xi tfisser proprju, sa meta tkellem fuq konfederazzjoni inti qed titkellem fuq equal partnership. Vuol diri għandek numru kulħadd indaqs dik hija l-idea ta' konfederazzjoni
mid-daqs tal-membri li għandu.
Alright, u ovvjament dina kienet waħda mill-affett importanti biex tħajjar li daw il-numru ta' unions jers u lej dan il-kunċett. Minna ħalloħ. U
allura tifhem għal-ġew kważi ma tistax taċċettadi jiġi.
Eżattament, dik kienet ħaġa li kienet argument kontra li ġew kważi unit tkun interessata f'ħaġa bħal din.
Għaxi
kienet ħares lej l-unions l-oħra bħala.
Kien jgħidu l-om ta' ċekċik dak iż-żmien.
Le, dik ġiet ħafna wara, dik ġiet wara, meta qalgħu ċertu ġlied fil-pajjiż. Le, ma nistgħux ngħidu li l-Jerkes Union kienet ħares lej l-kumplament tal-Unions dal-perjodu b'xi stmerrija, però ma kienx tqishom bħala entitajiet serji bħal ma kienet hi, serji fis-sens ta' saħħa.
U tifhem ukoll li ma sax toqgħod madwar mejda l-Jerkes Union b'dawk l-lufta voti.
Eżatt.
Ta' membri kollha vot u xi ħadd li għandu 10% ta' nisaħ kollha
vota. Però laqqas ħanajdu kollox ma kien hemm l-interess li tesplora jekk jistgħu jsiru arranġamenti oħra. Għax setgħet pereżempju, kien nieħu l-eżempju tal-li kien sar fl-Assemblea Nazzjonali tan-1945, meta ġewkes Union naħseb jiena bidrit kollu kienet ipprotestat li ġiet mutija biż-żewġ delegati bħal unions l-oħra, però mbagħad instabet soluzzjoni billi tawa żewġ delegati għal kull sezzjoni li kien hemm fil-Union. Allora naħseb jiena xi arranġament kien forsi jista' jsir, però anyway ma sarx. Il-Konfederazzjoni fil-fatt ġiet twaqfet uffiċjalment waqt kungress li sar fl-10 ta' Lulju tal-1959. U dakin sar fil-Teatru tal-Università il-Belt u Kallus, Kassola u Zara, it-tlieta ministri li diġà semmejna, kienu ġew eletti bħala president, viċi-president u segretarju rispettivament. Waqt li Mosse Gatt kien ġi elett bħala honorary president, president onorarju. Dana speċifikament bħala arfin għax xogħol li kien għamel biex titwaqqaf il-Konfederazzjoni u anke għal fatt li huma riċċa ċetta nominazzjoni għal xi
post eżekuttiv.
Xar wara CMTU tat press conference li bdiet tispjega b'iktar dettall x'kienu l-idejat li twaqfet għalihom. Kallus qal li huma kienu fiċċew li jieħdu l-parir tat-TUC Ingliża, diġà tek dina kienet beacon għall-Unions Malti.
U di fil-fatt, għadha tissemma. Anki kultant terġa' tkun din l-idea li jkun hemm konfederazzjoni bejn kull trade unions council dejjem isemmu.
U anki kien hemm kontatti ma' numru ta' unions barranin anki fuq il-kontinent biex jaraw l-affarijiet ta' finti kif jistgħu jimxu. Ġew, l-ewwel ftaħt parentesi, tu naħseb niftaħ wieħed jien issa parentesi storika biex ngħidlek. Irdu niftakru li l-idea li jkun hawn TUC f'Malta ma kienx ġdida għax meta twaqfet il-Kostituzzjoni tal-1921 mal-ewwel darba iddaħħal il-konċett ta' self-government f'Malta. Dik il-Kostituzzjoni kienet tajt li żewġ membri li rappreżentaw it-Trade Union Council f'Malta kellhom ikollhom post fis-Senat. Kenna tinsewx
is-Senat
u l-Assemblea Leġislativa.
Il-problema kienet. Ma
kienxaw Trade Union Council.
Allura waqaf
wieħed ad hoc. Ifhem, apposta, kien waqaf wieħed u mbagħad qalgħu kwistjonijiet kbar, kwistjoni kbar dwar min kellu dritt ikun fuq u Trade Union Council li ma unions kien jikkwalifikaw so on. U fil-fatt iż-żewġ membri fuq is-Senat spiċċaw iċ-ċentru ta' battalji legali kbar li kien waħda mir-raġunijiet li waslet għall-ġlieda politika reliġjuża li saret fit-tletin.
Għala, x'min kienu.
Ħabba l-fatt li dawna ma saraw xieħdu posto, u allura il-bilanċ tal-poter fis-Senat ġew f'idejn iż-żewġ membri rappreżentaw il-kleru. U da bdew jilabu daqsxejn logħba perikoluża li meta l-gvern m'għandux bżonn il-voti tagħhom jivvutaw favur tiegħu. U meta għandu bżonnhom jivvutaw kontra jew jastenu.
U min kienu daw?
Il-gvern kien il-gvern mexi.
Le min kienu daw it-tnejn.
Ebla ment ma niftakarhomx, wieħed minnhom mill-għalija Monsinur Żammit, ma jistax niftakar probablement minn huma.
Jiġifieri l-Ingliżi allura kellhom l-idea li l-mudell tagħhom isom. M'għandix nuża kelma jimponu ma jiġibuħ f'Malta.
Iva, però ta' mija jtiraġuni u kolla. Ta' min jtiraġuni u kolla fejn. U ma rridu li jdaħlu l-element tal-ħaddiema fil-ġisim tal-gvern. Mhux sempliċiment għax kienu jistmaw b'mod speċjali ħaddiema Maltin, imma għaliex kienu jħarsu lejn il-maġġor parti tal-ħaddiema bħala nies li kienu jemnu li lejxin tagħhom jiddependi fuq il-preżenza Angliża.
Allura jkunu pro-British.
Għalli biex ngħidu kollox.
Mela se nagħlqu l-parentesi ġew morru
għal-CMTU. Dana għal li kella issa l-Konfederazzjoni kien hemm fiha issa numru ta' unions li flimkien kienu jġibu 8,000 membru. Union interessanti li waħda mill-unions li f'dar l-istadju ma naqdietx għalkemm kienu pruvaw jikkonvinċuha kienet l-MUT. Il-Malta Union of Teachers.
Naħseb dik kienet waħda mill-kbar fost
l-iżgħar, kienet waħda mill-kbar. Kienet ukoll tinsiex
il-MUT-ija
l-iktar union antika li għandna fil-pajjiż
waqt fil-19. U għala daw ma ridux?
Dawna ma kinux għax qalu li il-National Union of Teachers fl-Ingilterra, għara l-effett Ingliż dejjem, ma kienx membru tat-TUC. Allura huma ħassew li m'għandhomx ikunu membru ta' konfederazzjoni.
Naħseb kun hemm mhix membru tat-TUC, hemm xi raġunijiet storiċi li l-Ingilterra li mhux bil-forsu
ma raġuni kienet it-TUC fil-maġġor parti tagħha, maġġor parti tagħha kienet tirrappreżenta iktar unions industriali.
Għadu jisom professjonisti.
U dawna rridu jinqataw minn dak il-kunċett. Tinsiex li t-TUC l-Ingilterra kellha poter politiku immens. Għax fir-realtà il-TUC meta kienet tiġi il-Konferenza Ġenerali tal-Partit Laburista fl-Ingilterra, kellha aktar voti mill-partit. Fiha kien hemm iżjed delegati tat-TUC. Għaliex? Għax it-TUC kienet fil-fatt tiffinanzja lill-Labour Party fl-Ingilterra. Inti meta kont issir membru f'Union fl-Ingilterra li kienet membru tat-TUC, awtomatikament parti mill-membership fee kien imur dritt għall-Labour Party fl-Ingilterra. Dik baqgħet sas minn Blair. Alright, għoldiri din kienet xi ħaġa ikun hemm raġunijiet ukoll
storiċi
politiċi involuti.
Imma għalhekk jiġifieri qisha stramba ftit li daw l-MUT huma kellhom xi raġuni oħra li mhux naħseb ir-raġuni tat-TUC tal-Ingilterra. Naħseb kienu
jqogħdu attenti ħafna li għax huma kienu jridu tinsiex li ħafna mill-ċaqliq li kien ikollok f'dak li huma kundizzjoni and so on, kien ikun jitjaqbel ukoll b'xi mod jew ieħor. Ħafna drabi, il-gvern Ingliż kien ikun imdaħħal, huma kienu jkunu jridu koll għajnuna ta' Teachers Union fl-Ingilterra bħala pressjoni fl-Ingilterra. Bħalma ġew okkażjoni kien tfittex għajnuna ta' TUC biex tagħmel pressjoni on its behalf, bħalma l-Clerical Association tas-servizzi kien tfittex il-Clerical Association fl-Ingilterra. Vol dejta inti kellek ma l-Ingilterra, trade unions kellhom dawn il-ktajjem biex ngħidlek ta' tarbik.
Mela wkoll għandna.
Issa tix nisimgħu dal-qari ħa naraw x'kienu l-obiettivi ta' CMTU.
The aims of the CMTU were A. To promote the interests of affiliated organizations and to cooperate in all questions likely to affect those interests. B. To improve generally the economic and social condition of employees. C. To improve friendly relations between the federated organizations and to further cooperation and mutual consultation between them. D. To watch over all legislative measures or actions of public authorities which may affect or tend to affect the interests of the federated organizations and to use its influence to secure the promotion, rejection, or amendment of legislation affecting the said organizations. E. To represent the federated organizations upon any committee, commission, or other national or international federation as may be decided by the council. F. To promote suitable educational and social facilities for employees.
Jifiri għawek, meta tarom dawn l-oġġettivi, tista' tgħid biex nużaw frażi kif tista' ma taqbilx?
Iva, żgur. Le. Kienu l-oġġettivi li tistenna l-konfederazzjoni bħal din se jkollha. Issa però il-konfederazzjoni qed tafu wkoll li hi tista' taħdem tajjeb kemm taħdem, tista' tkun qed tiffunzjona internament fuq ir-rubini. U m'hemmx problemi bejn membri. Però l-iktar ħaġa importanti kienet li rrid ikollha għarfien uffiċjali. Mingħajr għarfien uffiċjali hi ma setax tippreżenta l-ebda claim fisem il-unions kollha bħala konfederazzjoni.
Għarfien uffiċjali mill-gvern.
Mill-gvern. Tajjeb. Issa irridu niftakru wkoll li l-leġiżlazzjoni fil-pajjiż kienet ħafna iżjed differenti milli nafu għallum. Illum taħt il-kappa tal-liġi industrijali, jekk inti għandek union u fuq post tax-xogħol. U dina tipprova li għandha maġġoranza tal-membri.
Titkellem lilha.
Dina għandha ma tistax inti tirrifjutala ir-recognition, tista' ġibha xi kbira imma għandek tidħol arbitraġġ whatever li se tirbaħilek. Dak iż-żmien kollox kien jiddependi fuq il-buona grazzja tal-employer u għalhekk kien ikun hemm il-ħtieġa kien ikun hemm il-ħtieġa ħafna drabi li jużaw ċertu pressjoni biex dan isir. Issa, il-konfederazzjoni ma kienx qed titlef, qed titlob wisq, qed titlob għarfien uffiċjali kien jidrilha kien tirrappreżentat 8,000 impjegat, ħafna minnhom, mhux ħafna minnhom dak kienu membri ta' unions li kienu diġà officially recognized, allura għaliex ma tiġix ma tiksibx l-arfin jukoll nagħti l-gvern.
Imma
l-gvern ma qed sempliċi da.
Dak iż-żmien ġew. Jiġri ġietu f'moħħhom li qalu li x'ismu li minflok jagħmlu konfederazzjoni jmorru pass iktar. U jingħaqdu f'Junja waħda u jkollhom is-saħħa ta' 8,000.
Le, dik il-possibilità ma kienx teżisti. U r-raġuni għattilek, ħafna mill-unions ma rridux jitilfu l-indipendenza.
Għala qed tgħid li għall-gvern Ingliż ma kienx tant sempliċi jisek l-aħħar waħda.
Għax l-ewwel ħaġa ġiet f'moħħhom hija li l-Jerkes Unions kull ma ħadix pjaċir biha. U inqas ma jkollna problemi ma' Jerkes Union iżjed aħjar. Dik kienet. Issa dawna kitbulu uffiċjalment il-gvernatur kien Grantham dak iż-żmien, kitbulu u qalulu li t-TUC kienet ukoll irċeviet recognition uffiċjali mingħand l-International Federation of Christian Trade Unions, l-IFCTU, u kienet ukoll se qed tipprova biex tieħu recognition ukoll minn qadiet oħra barra minn Malta. Allora talbeti li jtiġi l-gvern jarafa bħala rappresentanta ta' numru ta' unions, tajjeb, u talbet ukoll biex l-gvern biex dan jitlob l-konfederazzjoni biex tinnomina rappresentanti tagħha fuq il-government boards and committees tal-wages councils and regulations. Pratikament kull sezzjoni kellu Wages Council. Kull din meta se titratta il-Wages Council kien se jkollhom dak importanti.
U kien obbligatorju l-Wages Council.
Kien ridet li tkun rappresentant ta'
Jisu nistgħu jgħidulhom dal-Wages Council forma ta' ftehim kollettiv strutturat primittiv?
Iva, tista' tgħidlu. U mbagħad talbet ukoll li jkollha rappreżentanza wkoll fid-delegazzjoni Maltija li kienet tmur għal-konferenza tal-ILO, l-International Labour Organization.
Min ċertu punt, ġo, meta qed naraw kif nerġa' lek il-diskors li qed tiftit ilu, il-komment li qed tiftit ilu, kif tista' ma taqbilx. Issa okej, issa ħajmorru daw mill-prinċipji tal-għaqda bejniethom għal xi jridu fil-konkret. U dejjem nafu aħna li meta nitlob xi ħaġa jien, jekk ittieli, inti tkun biddilt b'xi mod l-status quo, jiġifieri jekk xi ħadd kien il-kejk jieħdu waħdu, jekk anke li mħatlux mill-kejk tiegħu tajt il-kejk ieħor, imissa l-sitwazzjoni m'għandix l-istess, jiġifieri nifhem. Dik waħda allura nifhem li jista' jkun hemm ċerta reżistenza mill-gvern Ingliż. Imma jekk min ixxejjer imqarraq minn dak li ddiskutejna anke qabel aħna, kellek anki ċertu żmien ta' anrest u fi żmien ta' anrest nimmaġina l-gvern Ingliż ikun ftit iktar kawt.
Eżatt, għax inti kellek għaddejjin dawk il-negozjati li tkun tkellna bid-dettall dwaru għal żidiet u kundizzjoni ta' ħjar speċjalment ħafna partijiet ta' ċivil. U hawnhekk ħadet daċ-ċans ukoll il-Konfederazzjoni biex qatlu l-gvern għax ma taqbadx u ta' sara konklużjoni fihom dawn il-negozjati. Għax kull met tagħmel huwa li qed toħloq iktar inċertezza fil-pajjiż u iktar possibilità ta' azzjonijiet industrijali. Għaldir ippruvat ukoll turi li hija lesta li titkellem bis-serjetà tgħidlu indirettament ejja naqtawhom dawn il-kustjonijiet u dejna fil-verità kienet xi ħaġa meta tgħidlu hekk lill-gvern Ingliż kienet xi ħaġa pożittiva għax huma kellhom interess biex daw jaqgħu, imma ħabba l-problemi li konna semmejna tal-membership ta' min kien se jiġġudika u baspiċċa bil-One Man Commission, kellu problemi minn naħa l-oħra u anki nħabba il-Gvern Ingliż f'Malta u anki nħabba il-biża fil-Colonial Office li ma jmux joħorġu b'xi award li tkun kbira ħafna.
Waqt li l-Gvern Ingliż nistgħu ngħidu anzi kif attenti li speċi qisu kien joqof ti attent għax jaf li l-ġenerali każwi mhux qed tieħu gost. Imma minn naħa l-oħra ma kienx ikun vantaġġ. Illi minflok irid joqgħod jinnegozja ma' numru kbir ta' juni sax daw kienu ħafna minnu qegħdin fiċ-ċivil daw mal-gvern. Jitkellem ma' wieħed jew.
Kien jaqbillu, però l-biża' mill-ġenerali każwi li ma inaffarix kienet ukoll reali ħafna li, speċjalment ħabba l-problema kbira tad-dokjat. Marriċ il-General Case Union tiħu pozizjoni iktar jibsa ma' bejli u taqla kustjoni temmek. Dika kiet waħda minn preoccupazzjoni tal-gvern. Għalla kista jkun, jekk kista jevita li l-General Case Union ma' jurtajx b'xi mod, ma' jagħmilx. Insibu, per eżempju, x'għamel il-Gvernatur meta ċef għat-talba. Bata l-Segretarju Amministrattiv tal-gvern. U Edgar Kuxkiri u
għallu ta'
ċivili għallu prepara paper għall-Executive Council ta' kif jidir l-ek għanna naġiċu tina pari rinti issa dana Kuxkiri għall ċerti affarijiet li ta' min jinnutom meta jiġi biex ħares li l-Konfederazzjoni pala xi ħaġa ta' ċertu qawwa għall per eżempju jinnutaw li mandiċ pala membri tal-unions tagħha l-Konfederazzjoni l-LMUT u laqas iż-żewġ unions tal-Mass li ma kinux daħlu magħha. U għalhekk qal dana kienet tirrappreżenta minorità ta' trade unions. Għaliex għax meta kont tot iż-żewġ unions tal-Mass u l-MUT kienu jiġu iktar minn membri tal-CMTU. F'daqqa. Tajjeb, però minn naħa l-oħra qal hija xi ħaġa.
Jiġifieri anke iż-żewġ unions tal-Mass ma daħlux laqgħa.
Ma daħlux laqgħa. Għalhekk dak kienu fissati, ossessjonati biex ngħid hekk fuq l-indipendenza tagħhom. Tifhem, assolutament dawk rridu li b'lebda mod ma tiċċabsilhom dina l-indipendenza.
Għax kieku li kienu plas daw it-tlieta, naħseb ma kienu jkunu.
Kien jikber kien jiġu mhux ħażin iva. Kien jiġu mhux ħażin. Kienu għalmenu jiġu daqs nofs il-ġewwa każjuni.
Fil-imkun ma daw it-tlieta. Issa qegħdin allura verament.
Qegħdin terz, kwart mhux terz. Kwart ta' ġewwa każjuni. Issa minn aħħar oħra qal biex nafuhom dawn ovvjament nafuhom tidissir dina billi tad-diliġi legalment tarafhom dawn mhux semplici batelhom it-ta. U anzi li tagħmel dik is-CMTU isir il-medium of communication bejn il-gvern u dawn il-
Jiġifieri ma jiqpax jinnegozja mal-Union.
Jiġi ma' CMTU jinnegozja. Imma għallu biex tagħmel hekk jekk tagħmel hekk ifisser li 99% il-gvern se jkorri mal-Ġewwa Każjuni. U għalhekk issuġġerixxa li naħseb jina kienet suġġeriment tal-mod kif ħafna drabi jimxi civil service, civil servant li għandu moħħ biex inaqqas il-problema, però ma jkun soldi jaqqas ta' volili. L-aħjar li għamel hija li l-arfin ikun flessibbli. Kif ikun flessibbli? Ikun flessibbli billi ma tagħmlux bliġi.
Allora l-arfin,
eżattament, l-arfin se jiddependi biex ngħidlek fuq iċ-ċirkostanza ta' dakinhar. Allora jekk withdraw it mingħajr ma tittibda l-liġi inti. Inti.
Ma diżgur ma kienx aċċettabbli għalihom.
Eżattament, allu inti flok tajdu jina narfek, jew jina ma narfekx. Meta jkollok
dan il-fjura
jew jagħmlu dawk, għalihom jagħmlu ta' fitti rappresentations miegħek. U fej tara li inti tista' tasal tajdlu tinnegozja magħhom u tasal.
Otherwise
tajdu jina
ma
narfekx, qed tifhem ma m'għandix għalfejn ninnegozja miegħek. Għal tista' wkoll biex taffi.
Ma din baret anti-gvernatur.
Anti-gvernatur, biex t-tiftit sokkor biex t-tinsel aħjar il-medicina, tistaw kolli xi kultant tajjat xi membri ta' CMTU biex tħu xi pariri fuq xi affarijiet li jkollhom xi qasmolna ta' xogħol u għalhekk ittihom il-feeling li dawna mhux qed jiġu injorati.
Naħseb ġew, il-ħin allura wasalna biex nikkonkludu, rridu nikkonkludu. Il-ġimgħa dieħla.
Nispiċċaw fuq din u mbagħad inħassu l-komplement tal-istampa x'issa dal-periodu
nagħmlu. Il-komplement tal-istampa
tal-ġunjonistika. Raġuna l-ġunjoni tibda wkoll tqum iktar fuq saqajja mill-kienet.
Nirringrazzjak ħafna ġew tal-kummenti tiegħek, nirringrazzja l-Kummissarja tagħna. Għall-attenzjoni tagħkom, jien Father Joe Bork, nisemm lilkom waqt li nagħmel appuntament magħkom għal bħalhom ġimgħa. Saħħa.